koya liboso pe koyekola makomi mpo akoka kokokanisa yango mpe ayeba soki ezali solo to te. Akamataki yango solo na nzela na kondima na kala. Sikawa, Paulo azalaki moyekoli ya kondima na kala. Bato boni boyebi yango? Ayekolaki epai ya moko na balakisi ya malamu koleka ya eleko na ye, Gamaliele, molakisi ya kafu-kafu. Mpe Paulo ayebaki kondima na kala. Mpe nakanisi ete mbala ya liboso oyo aninganisamaki ndenge nalobaki na tongo ezalaki ntango amonaki liwa ya Stefano. Esengelaki kozala ete eloko moko ekangaki Paulo mpo ete nakoma na ye nyonso akobaki kozongela yango. Nabongi te mpo nanyokolaki lingomba kino na koboma bandimi. Nazali moke koleka kati na bango. Oh, kasi Nzambe akanisaki ndenge mosusu na ntina na yango. Azalaki moko na bato ya nguya koleka ya eleko yango. Bomoni Santo Polo, toma monene, na nzambala na ye ya kongenga pe kitoko, moyembe alobaki. Oh, na tembe te milolo ekobetama. Tango biso nyonso tokokutana kuna. Na mokolo monene wana tango na komona ye kolatisa motole ya matatoli, libonza ya matatoli. Natelemaki pene na mwa ekomeli ya kala yango awa kala mingi te. Epai wapi akomaki mikanda oyo. Na sima bakataki ye moto. Pe babwakaki ye na terase po mai ya terase emema ye. Pe mwa moyuda oyo kuna alobaki. Na amemi bilembo ya Yesu Kristo na nzoto na ngai. Na bundaki na banyama mabe na Efese. Kasi nasili kobunda tumba malamu. Nasili si kopota mbangu. Nasili kobatela kondima. Elongwana sasa ipi motole ya moyenge bene ebomba mipo na ngai. Oyo nkolo musambisi na sembo akopesa ngala mokolo yango. Pe bobele na ngai te kasi na baoyo nyonso basili kolinga komonana na ye. Ndenge nalingi yango penza. Oh, nalingi kotanga maelongo na bango. Tumesanaka koyemba loyembo moko. Oh, kolinga kotanga malokola moko kati na etonga na ye. Kolinga kotanga malokola moko kati na etonga na ye. Koza na litono te na kati kosenzela pe kozela komona likambo yango. Azali koya lisusu. Nalingi kozala moko na bango. Sika mokomi akei liboso koloba. Na bongo esenge na biso kopesa motema na etingi ya koleka. Na makambo masili biso koyoka. Ete na ntango nyonso tobungisa yango te. Ndenge tolakisaki yango na tongo na molongo ya mibale. Soko. Pamba te soko liloba lilobamaki na banje. Tomoni ete banje bazali banani? Basakoli. Nzamba solaki na tango ya kala. Sikawa, osengeli kozwa. Likanisi na biso moko te. Kasi Biblia. Sikawa mokapo ya liboso. Ya mokapo ya liboso. Molongo ya liboso. Nzambe, ona tango ya kala. Mbala mingi ya solaki. Na batata na nzela na basakoli. Sikawa kiawa pe alobili susu. Po soko liloba lilobamaki na banje etelemaki ngwi. Pe mwanje elingi koloba nini? Motindami. Soki motindami oyo apakolami na Nzambe na bongo. Soki topakolami tozali batindami na Nzambe. Tozali batindami na mokili. Toma ya lola. Kota tolaka ete tozali baleki nzela pe bapaya. Tozali ya mokili oyo te, kasi tozali koluka engumba oyo koya, oyo motongi pe mobongisi na yango azali Nzambe. Tobombaka bozwi na mabele oyo te, epai wapi miyibi ba yakoki kobuka, pe pomboli, koguga, na kobeba. Pamba te bozwi na biso ezali na likolo, esika Yesu afandi na loboko ya mobali ya bokonzi. Oh, oyo likambo ya nkembo pe kitoko penza koyeba ete, elike na biso etongami likolo na eloko moko te. Bobele na makila pe boyenge bene ya Yesu. Tango nyonso nzinga nzinga na elimo na ngai ezali kokwea. Ye akozala elikia pe elisungi na ngai. Likolo na Kristo olibanga ya makasi na telemi. Mabele mosusu nyonso ezali zelo na kozinda. Mabele mosusu nyonso ezali zelo na kozinda. Ndenge Edi Perone akomaki loyembo yango na batango ya minyoko. Sasa ipi, soko liloba lilobamaki na banje, etelemaki ngwi. Tango motindami na Nzambe azalaki koloba liloba, ezalaki kokokisama. Esoko mabunga nyonso ezwaki etumbu na sembo. Biso penza tokoki maboni sikawa, soki biso toyoki Kristo te oyo azali koloba longo na likolo sika botala biso penza tokokima boni soko tokotia mitema na lobiko monene boye te bokanisa nano oyo liboso ebandaki kolobama na nkolo Kristo abandaki mosala na ye asalaki nini biso totalaka ye ndenge ye mosawa komikitisa poni azalaki moto monene oyo ayebani te lokola theologien kasi azalaki na komikitisa na bopolo na boboto azalaki motei na nguya te mongongo na ye ezalaki koyokana na balabala te kasi yohane akobaki lokola nkosi oyo ezali konguluma azalaki motei yesu ayaki lokola nkosi oyo ezali konguluma te kasi nzambe azalaki kosala elongo na ye kokokisaka liloba nzambe azalaki elongo na kristo petelo alobaki na mokolo na pantekote ete bino bato na israele e bino baoyo bofandi na yuda yesu ya nazarete moto oyo nzambe atalisi na kati na bino na bilembo mpe misala na nguya mpe bikamwisi oyo nzambe asalaki na nzela na ye kati na bino nyonso oyo bino nyonso bozali batatoli na yango botala ndenge abetaki likambo yango sete epai na bango bosengelaki koyeba ye yesu alobaki bino bakosi alobaki bobimaka mpe botalaka moi mpe bo ezali motane mpe ezali kokita bolobaka ekozala mokolo mabe mpe soki bongengi ya moi ezali makasi to bongo bolobaka ekozala mokolo malamu alobaki bokoki kososola mapata kasi bilembo ya ntango bokoki kososola te pamba te soki boyebaka ngai bolingaki koyeba mokolo na ngai oh ndenge alingaki koganga mpenza na mpokwa oyo ndenge molimo na ye ezali koganga na nzela na batei na ye ete ngonga ebelemi tososolaka tolandelaka babombo atomiki toyebi nani akozwa esika ya clark gable mpe nani akosala likambo oyo oyo kuna to oyo mosusu to nani akozala mosungi ya tata mokonzi ya mboka tosepelaka na yango kasi tokokaka kososola bilembo ya ntango te tokomi na suka ezali nini tosepelaka mingi na bakolakisa likambo nini na televizio nsima na oyo suzi akosala nini to oyo mwasi wana nkombo na ye ezali mpe arti godfrey akosala nini maseki ya ndenge nini nde akobimisa mbala oyo biso lokola bakristo totondisaka makanisi na biso na makambo ezangi ntina ya ndenge wana nzoka nde tosengelaki kozala esika moko boye na mabondeli mpe koyekola biblia mpo toyeba bilembo ya ntango oyo tozali kobika kati na yango oyo esalaka yango mbala mingi ezali bateyi ya pete nsima ya bitelo ya solo oyo bakokaka koteya solo ya sango malamu te ekosengela biso kosamba mpo na yango na mikolo ekoya tosengeli koboya eloko moko te mpe bato lokola tozali awa na branham tabernacle oyo tomonaka bilembo mpe bikamwa mpe nguya ya kristo oyo asekwa na bongo koyeba ete topesaka ntango na biso na makambo mosusu mpe totiaka motema na koyoka mongongo ya nkolo yesu te biso mpenza tokokima boni soko toti motema na lobiko monene boye te molongo ya misato to molongo ya mine awa nde tosukaki na molongo ya mine na ntongo oyo nzambe mpe atatoli yango o lala nzambe mpe atatoli yango boyoka liloba na bilembo bikamwiseli mpe misala na nguya na motindo na motindo misala ya kokamwa ya motindo na motindo ezali nini motindo na motindo ezali nini motindo na motindo elingi koloba mingi na misala ya kokamwa mingi nzambe atatolaki yango nzambe nati motema ete ekokota na kati ya mitema na bino boyoka nazali moko na babateli na bino na ndeko neville awa nalingi ete bosimba yango malamu biblia elobi soki moko atelemi kati na bino mpe alobi boye na boye mpe ekokisami te boyoka yango te mpo ngai te nde nalobi kasi soki alobi na nkombo na ngai mpo oyo ye alobi ekokisami boye boyoka yango amen mpo nazali na mosakoli to motei wana ezala soko nini soki oyo ye alobi ekokisami boye boyoka ye sikawa baninga na ngai botika toyoka ye molimo mosantu nde azali koloba katikati na biso kotalisa misala ya kokamwa ya motindo na motindo mpe bilembo mpe misala na nguya. Toleka kaka likolo na yango te lokola makambo kosalema na momesano. Tomikanisela ete ezali Yesu Kristo motindo moko lobi lelo mpe libela. Kokokisaka liloba na ye. Tosengeli kosala yango. Oh, nasengi na bino bosala yango. Bokeba. Tika ete loko mosusu nyonso ya na sima. Atandako na yo, mobali na yo, mwasi na yo, bana na yo. Ezala atanini, tia yango na sima. Tia nzambe liboso. Bokoloba, ndeko Branham, likolo ya bana na ngai. Likolo na eloko nyonso. Tia nzambe liboso. Tika ete yazala liboso. Elia kitaki longwa na ngomba mokolo moko. Azalaki mwanje, motindami na nzambe, mopakolami. Pe akutaki mwasi mokufeli mobali moko, azalaki kolokota nkoni mibale. Alobaki, kende tumbela ngai mwa lipa, pe memela ngai ndambo ya mai. Pe alobaki, lokola elimo na yo ezali na bomoi, na azali kaka na mwa gato, to mwa fufu ebongisami. Oya kotumba mwa lipa moke, pe nazali bobe na mwa ndambo ya mafuta ya kotia na kati. Kosangisa yango po ebongisama. Pe nazali kolokota nkoni mibale. Lolenge ya kale zalaki, ezali lolenge ya ba indien ya kotia nkoni moko likolo na mosusu. Pe kopelisa yango longwa na katikati. Pe kokoba kopusa yango na kati. Na pelisa moto mingi na molako ndenge wana. Alobaki. Pe nakolamba mwa gato wana po na ngai pe mwana na ngai ya mobali. Bebe na ngai. Pe tokolia yango pe tokokufa. Boka ukielekaki mibu misato na sanza motoba, maye zalaki ate sika mokote. Paka ya mosakoli wana, moto ya makambo matata, atalaki mwasi wana nelongi alobaki. Kende tumbela ngai gato moko liboso. Oyo motinda ya ndenge nini, pona mobali moko, webisa mwasi mokufa li mobali. Oyo azali kokufa na nzala, ete ale isaye liboso. Alobaki nini, pambate yango elobi nkolo. Beki ekotika la pamba te, to molangi ekokauka te, kino nzambe akotinda mbula na mokili. Liboso nzambe, akendeki pe atumbaki gato yango pe, ayaki kopesa yango epai na mosakoli, azongaki pe atumbaki mosusu, pe mosusu, pe mosusu, pe mosusu, pe mbeki etika la kipamba ate mokolo moko te, to molangi ekauka kite, kino tango nzambe atindaki mbula na mokili, atiaki nzambe liboso ya bana na ye, atiaki nzambe liboso ya eloko mosusu nyonso. Akamataki bokonzi na nzambe liboso. Nzambe asengeli kozwa esika ya liboso na motema na yo, esika ya liboso na bomoi na yo, esika ya liboso na makambo nyonso ozali kosala to oyo ozali. Nzambe asengeli kozwa esika ya liboso. Alingaka esika ya mibale te. Abongi na esika ya mibale te. Abongi na oyo eleki malamu pe ya liboso. Pe na nyonso oyo tozali na yango. Abongi na yango. Kombo na ye ya bule pambolama. Po nzambe, pe lokola tatolaki yango, apesaki litatoli, na bilembo, na bikamwiseli pe misala na nguya, ya motindo na motindo, pe makabo ya molimo mosanto, kokokana na makambo na ye moko. Ezali te oyo bato balobi, oyo lingomba elobi, kasi oyo mokano ya nzambe zalaki. Oh, tosengeli koluka mokano ya nzambe. Libonza ya mozalani na yo te. Libonza ya bana na yo te. Libonza ya mobali na yo to ya mwasi na yo te. Kasi koluka mokano ya nzambe pe kosala yango liboso. Kasi mande makambo mosusu nyonso. Mokano ya mwasi pe mokano ya bana. Ekotambola lima kati na yango. Kasi tia nzambe liboso. Botala sikawa. Jambi pona bikeke bikoya bizali biso kosolola pona yango. Akitisaki yango na se ya bokonzi ya banje te. Nelobeli mosusu. Banje minene. Oye bazalaki kosala mosala na Lola. Gabaliele, Mikaele, Apisiti. Pe bakoko zomi mbala bankoto zomi ya banje na Lola. Onkama na kama ya basakoli, oyo baya na mabele, moko na moko na bango, atikala te kotia moko na bango na bokonzi likolo na mokili moko ya, oyo tozali kolobela, ata moko te, atikala kolobate te, Isaya yoko yangela mokili atikala te kotia mokili na se ya bokonzi ya Elia ndenge mokopo ya tiaki yango na gabaliele te to mwanje atanani molimo nyonso oyo ekosala kamosala botala oyo alobaki awa Polo azali kaka kotombola Kristo oyo tozali kolobela kasi moto moko na esika moko boye atatolaki ete moto azali nani ete okanisa ye to mwana na moto ete yo okolinga kotala ye yo osili kosala ye na se ya banje mwa moke koleka yo osili kolatisa ye motole na nkembo mpe na lokumu mpe oti ye likolo na misala ya maboko na yo sikawa soki bolingi kotanga yango ezali nzembo mwambe mine kino motoba dawidi nde azali koloba sikawa abengaki dawidi awa nini yango ekati likambo kaka wana soki nazalaki solo na ntongo oyo na ntina na mosakoli alobaki mpo ete moko na banje alobaki esika moko boye dawidi motindami na nzambe azalaki mwanje na nzambe pamba te azalaki motindami na nzambe mwanje alobaki dawidi alobaki kati na nzembo oti ye mwa moke na se na banje ya lola mwanje moko alobaki ete nzambe atiaki ye na se ya banje mpo ete akoka kolatisa ye motole mpe akoka konyokama mpe koleta kufa mpo na kotombolama lisusu mpo akoka kokomisa ye kosangola biloko nyonso ya mokili sikawa na matayi 20:12 totangi boye nsima na ye kobakama na ekulusu mpe kosekwa na mokolo ya misato akutanaki na bayekoli na ye mpe apesaki bango etinda ya kokende na mokili mobimba koteya sango malamu epai na bikelamu nyonso alobaki bokonzi nyonso na likolo mpe na mabele epesami na maboko na ngai bokonzi nyonso na likolo bokonzi nyonso na se epesameli ngai ezalaki nini moto mpe nzambe bakomaki moko logos akomaki mosuni mpe abomamaki mpe asekwaki mpo na kolongisama na biso mpe apakolamaki lokola emanuele libela na libela nzambe abongolaki efandelo na ye longwa na kiti ya bokonzi kuna na mipepe mosika kino na motema ya mwana na ye Kristo Yesu mpo na kobika mpe kokonza libela na libela nzambe azalaki kati na Kristo ye nde esika ya suka ya kopema ya molimo molimo azalaki kati na mongombo na eleko moko boyebi yango na se ya ema mpe salomo atongelaki ye ndako kasi ata bongo oyo aleki likolo akofandaka te na ndako etongami na maboko kasi osili kobongisela ngai nzoto na buku ya misala mokapo ya sambo ntango azalaki koloba alobaki baoyo nyonso bamonaki yango liboso batongaki ye mapo na ye mose asalaki yango azalaki na ye mape atiaki sanduku kuna na kati pamba te nzambe azalaki likolo na ebonga na mawa afandaki kuna te malamu bongo obongiseli ngai nzoto nzoto ya nkolo yesu kristo asalemi na se ya banje mwa moke mpo na koleta kufa mpe mosusu te kasi mpenza oyo aleki likolo ya likolo kristo mokonzi na kimia mokonzi na bakonzi kolo na bankolo mokeli ya monzoto moko na moko kati na molongo nzambe akitaki na se koleka bikelamu na ye ete akoka kosikola moto moto azanga ndako oyo azangi lisungi mpe kopesa bango ndako na lola atikaki bankembo ya likolo atikaki nkombo eleki likolo oyo ekokaki kobengama mpe ntango azalaki na mokili moto apesaki ye nkombo ya se koleka oyo bakokaki kopesa ye alobaki azalaki mwana ya makangu mpo na kobanda abotamaki na elielo ya nyama azingamaki na bilamba ezwamaki na ekanganeli ya kingo ya ngombe esika ya kokende ezalaki te azalaki na ndako ya kokende te mpe abengamaki belezebula mokonzi ya milimo mabe anyokwisamaki abwakelamaki nsoi atiolamaki mpe aboyamaki mpe akitaki kino na mabulu ya se koleka mpe amikitisaki kino epai ya mwasi ya pite ya mabe koleka oyo wana nde oyo moto asalaki mpo na ye kasi nzambe atombolaki ye likolo mingi na lolenge ete asengeli kotala na se mpo na komona lola moto apesi ye kiti ya se koleka apesi esika ya se koleka nkombo ya se koleka nzambe atombolaki ye likolo mpe apesi ye kiti ya likolo koleka pe kombo yeleki likolo yango nde bokeseni na oyo moto asalaki na mwana na Nzambe pe oyo Nzambe asalaki na mwana na Nzambe. Amikitisaki mpo biso tokoka kotombolama, akomaki biso mpo biso na nzela ya ngolu na ye tokoka kokoma ye. Ayaki epai na baoyo bazangi ndako, ye moko azangaki ndako mpo biso tokoka kozwa ndako. Ayaki epai na babeli mpe ye moko akomaki mobeli mpo biso tokoka kobikisama na bokono. Ayaki epai na mosumuki mpe ye moko akomaki lisumu mpo biso tokoka kobikisama. Kokamwa te ndenge atombolamaki, kokamwa te azali oyo ye azali na mpokwa oyo. Nzambe atomboli ye mpe bokonzi nyonso na likolo mpe na se epesameli ye. Tango mosala na ye ya mokili esilaki awa na mabele, ayaki na mabele kaka tango ayaki, monzoto na ntongo etatolaki ete azali mwana na Nzambe. Aningisaki milimo mabe nyonso oyo akutanaki na yango, kombo na nkolo epambolama. Milimo mabe balengaki mpe batetemaki mpe basengaki ete bayokela bango mawa liboso na bozali na ye. Iyo monsieur, lifelo mobimba eyebaki nani ye azalaki. Atambolaki na kosokema, azalaki na esika ya kotia moto na ye te na mpokwa ya mokolo moko ya mbula. Banyama mpenza oyo ye akelaki, bandeke ya likolo bazali na nzumbu mpe bangambala bazali na mabulu, kasi mwana moto azali na esika te ya kotia moto na ye mopambolami. Ya solo mpenza azalaki yango. Akomaki lisumu, akomaki na se mpe asundolamaki, kasi milimo mabe eyebaki nani ye azalaki. Babondelaki ete bayokela mamawa, balobaki mpo na nini oye kotungisa biso liboso na ino ntango na biso ekomi te. Mpe wana bateyi bazali kobenga ye Belezebuli ya moto na soloka, milimo mabe ezalaki kobenga ye mwana na Nzambe na bomoi mpe kosengaka bayokela bango mawa. Oh, ndenge tokokaki kotelema awa kaka mpo na miniti moko, yo ozali nani ata bongo? Mosala wana ozali na yango elakisi nini? To mwa ndako oyo tozali na yango elakisi nini? Motuka oyo tozali na yango elakisi nini? Elenge mwasi kitoko na mwa enzombo, mwa lolenge oyo ozali na yango sikawa ezali nini? Bino bilenge mibali na suki ya sembe-sembe kongenga mapeka semba, okogumba mamokongo mokolo moko na kokola. Kasi kolo apambolama, ozali na elimo oyo ebotami mbala ya mibale, okobika libela na libela mpe libela mpo ete akomaki yo mpo yo na ngolu na ye okoka kokoma ye mpe abongisi esika mpo na yo. Oh, biso oyo tokanisi ete tozali na mwa bilamba mpe mwa ndambo ya bilei na ndako, tozali nini? Nzambe okoki kozwa yango na sekonde moko, pema na yo kutu esimbami na loboko na ye mpe na ye katikati na biso mpo na kobikisa babeli, kosakola mpe koyambola mpe koloba makambo liboso mpe mbala nyonso ebongaka be. Mpe amitungisaki kutu na lolenge ya kosekwisa ata mwa mbisi moko oyo esilaki kokufa katikati na biso. Jehova zingazinga na biso, Jehova kati na biso, nazali monene mpe na nguya oyo. Tango akufaki bakanisaki ete bazwaki ye amataki na ewelo, tango atikaki mabele mokolo wana, tango babakaki ye na ekulusu akendeki na bisika ya babungi. Biblia elobi akendeki koteya milimo oyo ezalaki na boloko oyo babongolaki mitema te na tango ya motema molayi na mikolo ya Noa. Tango akufaki molimo na ye etikaki ye, akomaki lisusu logos. Ye namoni alobaki, nauti na Nzambe, nazali kozonga na Nzambe. Mpe Nzambe azalaki likonzi na moto wana oyo ekambaki bana kati na lisobe mpe tango azalaki awa na mokili. Mpe tango akufaki azongaki lisusu na pole. Polo amonaki ye mpe ye azalaki pole moko te kati na baoyo batikali amonaki ye. Bamonaki polo kokweya, eloko moko ebetaki ye mpe ezalaki pole. Polo alobaki, ezali nani oyo nazali konyokola? Alobaki, Saulo, Saulo, mpona nini ozali konyokola ngai? Alobaki, ezali nani yango? Alobaki, ngai Yesu oyo ozali konyokola, mpe ezali na yo mpasi kotuta makolo na Nzube. Na bongo akendaki mpe ayekolaki pole yango. Polo azongaki kati na Biblia mpona koyeba nini pole yango ezalaki, mpe akomaki mokanda oyo. Azali Jehova yango moko. Pole yango moko nde ezalaki na lisobe elongo na bana ya Israele. Pe tango Petero azalaki na boloko, azalaki pole oyo ekotaki pe efungolaki bikuke yango. Pe na ngolu na ye po moto moko te azane loko komilongisa. Oh, soki bakokaki kobosa na batinda mioyo, bayebaki kotanga te. Pe bomikanisela, ezali kambo ya motinda mite, ezali nde sango malamu. Akiti lisusu elongo na biso na lolenge ya likonzi na pole, pe azali kosala na bikamwiseli pe bilembo yango moko. Eloko moko te libanda na Biblia, kotikalaka semba na Biblia, kotiaka yango na se ya botosi, kolakisaka kembo na ye, kotalisaka nguya na ye. Kombo na ye ya bule epambolama. Nayebi bosengeli okanisa ete nazali liboma. Kasi bopemi ya seko wana oyo epambwami ezali kati na elimo na ngai. Atako bikumbaki bikotindika mbonge, longo na ngai esimbami na kati ya ezipelo. Pe komona ye ntango akufaki na lolenge ete sanza ekotaki na kotetemeka, moyo elalaki na katikati ya mokolo. Pe ntango akendaki na bisika ya bakufi, abetaki ekuke pe ekuke efungwamaki. Biblia elobi ateyaki milimo oyo ezalaki na boloko, oyo ebongolaki mitema na tango ya motema molai na mikolo ya Noa, nsima na ye kokufa na mokili oyo. Ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi, ntango akufaki, mosala na ye na mokili esilaki, kasi azali kaka kosala, pe azali kokoba kosala mosala na pokwa oyo. Amen. Abetaki na bikuke ya babungi. Biblia elobi ete asalaki bongo, pe atatolaki, nazali momboto ya mwasi, nazali ye oyo Adam alobelaki, nazali ye oyo Enoka alobaki ete akoya elongo na makiasi ya basantu na ye, nazali mwana ya Nzambe na bomoi. Kasi bosalaki masumu pe bokendeki mosika na mokolo na bino ya ngolu. Kasi esakolamaki epai na bino na nzela na banje Enoka Noa ete nasengelaki koya kokokisa liloba moko na moko ya Biblia na Nzambe. Nazali awa lokola motatoli na mboka ya babungi, pe ateyaki bango. Akitaki kino na ewelo, kino na bikuke ya ewelo penza, abetaki na ekuke, zabola fungolaki ekuke, alobaki nazwi yo sikawa. Abotolaki ye mafungola oyo ezalaki na loketo na ye, alobaki yo zabolo, okosi bato tango molai. Tala yango yawa na Biblia na okoma wana na miniti moko. Okosi bato tango molai, kasi ngai na ye kokonza. Azwaki mafungola yango, abetaki ekisambeti pe azongisaki na kati pe akangaki ekuke. Ayaki pe azwaki Abraham, Isaka pe Yakobo. Na mokolo ya misato asekwaki pe baoyo balalaki kati na kunda, basekwaki elongo na ye. Oh, aleluya! Kokamwa te ete moyembi alobaki, na bomo yalingaki ngai, na kufa abikisaki ngai, na bokundami amemaki masumu na ngai mosika, na kosekwa alongisaki ngai ya ofele mpo na libela. Mokolo moko akozonga, oh mokolo na nkembo. Ekanganeli oyo ezali kokangisa mitema na biso na bondeko ya bokristo epambolama, bolingo na Nzambe. Tango asekwaki, asilisaki naino te, azalaki na misala mosusu ya kosala. Biblia elobi, amataki na likolo pe apesaki makabo epai na bato. Mopepe moko ezalaki likolo na mabele ya molili, ya mawa, ya kufa pe ya bolembu. Mabondeli ekokaki komata te, po mbondi mpo na masumu esalemaki te. Kasi akatisaki ezipelo yango, afungolaki nzela, abukaki ezipelo ya bokono. Abukaki ezipelo ya lisumu, abukaki ezipelo ya bolembu, abukaki ezipelo ya konyokwama na makanisi, abukaki ezipelo nyonso, pe afungolaki nzela monene mpo na moleki nzela oyo azali kotambola na nzela monene ya mokonzi. Oh lala, ntango alekaki sanza mpe minzoto, kokoba se kokoba. Nsima na ye basantu ya kondima na kala bazalaki kolanda Abraham, Isaka pe Yakobo. Bamataki mbala moko kino na balola ya lola. Ntango bazalaki naino mosika na engumba yango, nakoki komona bango kotombola miso. Abraham alobaki, yango nde engumba oyo nazalaki koluka penza komona. Oh yakawa Isaka, yakawa Yakobo. Oh tozali baleki nzela pe bapaya na mokili, kasi engumba yango wana, oyo wana nde tozalaki kozela.
Pe Biblia elobi ete bagangaki botombola bino bikuke na seko botombola mapo mokonzi na nkembo azali kokota pe banje oyo bazalaki nsima na bikuke yango bagangaki mpe bayonolaki na banje oyo bazalaki libanda mpe balobaki nani mokonzi oyo na nkembo pe banje oyo bazalaki libanda basakoli balobaki yawe na bibele makasi na etumba pe bafinaki buto mpe ekuke monene efungwamaki kuna penza na katikati ya babalabala ayaki molongi na elonga elongo na basantu ya kondimana na kala kotambolaka nsima na ye afandaki na ngwende alobaki tata bango oyo bazali ya yo alobaki mbata wa mpe fanda kino na kokomisa banguna na yo nyonso etielo ya makolo na yo wana tokotanga tokomona yango awa na makumi malamu boyoka sika wana tokomi na molongo ya mwambe oyo na bongo ati biloko nyonso na se ya makolo na ye mpo ete ati biloko nyonso na se ya makolo na ye atiki eloko moko te oyo ezangi na se na ye kasi sikawa tozali komona te biloko nyonso na se na ye elingi koloba kufa tomoni nano kufa te pamba te tozali nano kokufa tozali komona kufa kasi molongo ya libwa kasi tozali komona yesu amen boyoka tozali komona yesu oyo atiami na se na banje mwa moke mpo na mpasi na kufa alati motole na nkembo mpe lokumu ete aletela bato nyonso kufa na ntina na ngolu na nzambe mpo na nini atiamaki na se koleka banje mpo akoka koleta kufa asengelaki kokufa asengelaki koya kokufa tala molinga kobosa likambo oyo ata moke te ntango yesu azalaki kokende komataka ngomba kufa ezalaki kosala makele lokola nzoi nzinganzinga na moto na ye totalisa nano elili na biso na yerusalemu eleki mibu 2000 mpe ndenge nini bokoki koboya yango nazali koyoka makelele koya na balabala ezali nini eloko moko ezali kotutatuta ezali ekulusu moko ya kala ya mabaku mabaku kobima na bikuke ya damaseke kotutatuta mabanga ya nzela mabanga minene ya nzela yango ezali kuna kino lelo ezalaki kotutatuta mabanga minene ya nzela yango kotutatuta namoni makila kopanzana na balabala ezali nini ezali ya moto oyo asali mabe te eloko mosusu te bobele bolamu bato bazalaki bakufi miso bayebaki ye te basosolaki ye te okoloba bakufi miso bakokaki kozala na miso ya komona okoki kozala na miso ya komona kasi okufi miso ondimi yango bibia elobi bongo bozali koyeba lisusu elisa na dotani abimaki mpe abomaki bato miso alobaki sikawa bolanda ngai bazalaki miso ya kokufa epai na ye mpe bazali bakufi miso na mpoko oyo lingomba moko boye oyo bandimaka lobiko na nzoto na bonzambe te bayaki epai na ngai mokolo moko mpe alobaki bomanga miso bomanga miso esalemaki na ndako ya ndeko wit alobaki bomanga miso alobaki pola bomaki moto moko miso mokolo moko alobaki bomanga miso nalobaki moninga zabola sila kosala yango osila kokufa miso ya solo ozali bongo alobaki bikisa mwa mwana mwasi oyo bongo na kondima yo nalobaki bikisa mosumuki wana bongo na kondima yo ya solo mpenza o alobaki asengeli kondima nalobaki ndenge moko awa esengeli koleka na ngolu ya bonsomi ya nzambe zabolo nzambe ya mokili oyo asili koboma miso ya bato bazali na miso kasi bazomona te biblia elobi bongo tala wa azalaki komata balabala kotikaka bilembo ya matambe ya makila komataka nzela nzoi ya kufa ezalaki kotuba esweli na yango nzinganzinga na ye kolelela ye na matoyi ete etikali moke na kozwa yo abandaki kolemba koyoka posa ya mai babetakanga masasi bokolo moko nalalaki awa na elanga makila ezalaki kobima ngai nagangaki mpo na kosenga mai mpe moninga na nga apotaki mbangu alongolaki ekoti na ye mpe azindisaki yango na mai mai yango ezalaki kotiola te etondaki na mataka na kati ayaki mpe natikaki monoko na nga polele afinaki yango mpo makila ezalaki kopumbwa lokola liziba ya mai na esiko epanzanaki na masasi oyo babetaki ngai nazalaki na posa ya mai na bongo nasosolaki oyo nkolo na ngai asengelaki koleka na yango nsima na kobima makila na ntongo mobimba wana banda na ngonga ya libwa kino na ngonga ya misato na pokwa kobima makila nyonso wana namoni liboso elamba na ye ezalaki lokola na mwa matono ya mike pe matono yango nyonso ebandaki koya minene mpe kosangana kosala elembo monene moko ya makila. Bazalaki kobeta ye na lokolo wana azalaki kotambola, wana ezalaki makila ya Emmanuele. Oh, mabele ebongaki na yango te, kasi wana azali komata esweli ya nzoi ezalaki nzingazinga na ye. Esalaki nini? Sukasuka eswaki ye. Kasi ndeko, moto nyonso ayebi ete mwa nyama ya moke to nzoi soki etikali koswa yo, likambo ya koswa pe esili ekoki lisusu koswa te, pamba te tango ekendeke ebimisaka esweli na yango. Yango nde tina oyo Nzambe asengelaki kokoma nzoto, azwaki esweli ya kufa na nzoto na ye pe abimisaki esweli ya kufa. Kombo ya Nkolo epambolama, kufa ekoki koyimela mpe koswa, kasi oyi kosala yo mabe te. Polo tango ayokaki nzoi yango koyimela nzinganzinga na ye, kufa ezalaki kolanda ye penza. Alobaki, kufa, wapi esweli na yo? Akokaki kotalisa Kalvari esika oyo yango etikalaki na nzoto ya Emmanuele. Wapi elonga na yo? Kasi matondi epai na Nzambe oyo apesi biso elonga na nzela na Nkolo na biso Yesu Kristo. Iyo, tombonaka makambo nyonso te, kasi tozali penza komona Yesu oyo akiti na se na banje mwa moke mpo na pasi na kufa. Po ebongi na ye oyo biloko nyonso nyonso bizali mpo ye ete na nzela na ye tozali na biloko nyonso na ebandeli. Bana mibali mingi mpe azalisama kapiteni mokonzi ya lobiko na biso na nzela na mpasi. Lolenge bobele moko oyo akokaki kokoma kapiteni ya lobiko na biso ezali ete asengelaki komona mpasi. Boyoka maloba kitoko oyo sikawa, sikawa boyoka, mpo ete mobulisi mpe bango oyo babulisami bazali nyonso moko. Oh, bozomona mowiti na etape te wana, nyonso eloko moko. Na tina oyo azali na soni te ya kobengama bandeko. Bomoni, mpona nini? Boyoka, bolongo elandi. Ete nakosolola nkombo na bandeko na ngai na kati na lingomba na koyemba masanjoli epai na yo. Pe lisusu nakotia motema na ngai kati na ye. Pe lisusu tala ngai mpe bana oyo yo osili kopesa ngai. Yango wana na bongo lokola bana bazali basangoli na libula na mosuni mpe na makila, ye mpe na motindo moko amizalisi eteni ya eloko yango moko, ete na nzela ya kufa akoka kobebisa ye oyo azali na bokonzi na kufa, elingi koloba zabolo, mpe kosikola bango baoyo na nzela na mpona na nzela na mpona kufa basilaki ntango nyonso kotia makati na bombo. Moto azalaki ntango nyonso kobanga kufa. Kristo akomaki lisumu, akitisamaki na se mpo na komema kufa likolo na ye moko, mpe azali na soni te ya kobengama ya biso ndeko, pamba te amekamaki kaka ndenge biso tomekamaka, mpe akoki kosala kozala lolenge ya molobeli oyo alongobani, mpo ete alekaki na komekama moko oyo bino bolekaka na yango, mpe azwaki esika na yo, koyebaka ete okoki komema yango yo moko te. Na bongo omoni te, ndeko mobali, ndeko mwasi, likambo yango mobimba ezali ngolu, mobimba na yango ezali ngolu, ezali te oyo osalaka ata bongo, ezali nde oyo ye asila kosala mpo na yo. Sikawa okoki kosala ata eloko moko te mpona kobongana lobiko na yo. Lobiko na yo ezali likabo. Kristo akomaki lisumu mpo yo okoka kokoma moyengebene, mpe azali lolenge ya kapiteni mokonzi oyo asengeli mpo na lobiko na biso, pamba te anyokwamaki bobele ndenge biso tonyokwamaki, amekamaki kaka ndenge biso tomekamaka, mpe azali na soni te ya kobengama ndeko na biso, pamba te ayebi oyo biso tolekaka kati na yango. Oh, nkombo na ye epambolama. Mpo ya solo azwaki likolo na ye lolenge ya banje te, kasi amemaki likolo na ye momboto ya Abraham. Oh lala, akomaki mwanje te, akomaki momboto ya Abraham. Mpe biso wana esili biso kokufa kati na Kristo, tomemi momboto ya Abraham mpe tozali basangoli na libula kokokana na elaka. Bomoni, atikala kozwa lolenge ya mwanje te, akomaki mwanje te, akomaki nde moto. Ye akomaki momboto ya Abraham mpe azwaki esweli ya kufa na mosuni na ye moko, mpona kozongisa biso na bondeko epai na Nzambe. Mpe sikawa azali kuna lokola molobeli. Oh, tokoki koboya yango ndenge nini moninga? boyoka.
Wherefore, in all things, it behooved him to
na tina yango, kati na makambo nyonso, ebongaki na ye, kokomisa malokola bandeko na ye. Po akoma nganga nzambe mokonzi na mawape na bosembo na makambo matali nzambe. Po na kozongisa bondeko masumu na bato ete akoka kozala mozongisi ya bondeko. Bumoni? Konyina na ezalaki katikati na nzambe pe moto. Pe moto moko te batinda kibanje basakoli. Bawakai kozwe sika na bino te. Po basengela kiko bonde la pona bango moko. Bawakai kozwe sika yango te. Na bongo atinda ki mobeko. Mobeko ezalaki polisi. Oye tia kibiso kati na boloko. Eokai kobimisa biso te. Atinda ki mobeko. Atinda ki basakoli. Atinda ki bayenge bene. Kasi nyonso wane kokaki kosala mbondi te. Kasi ya kitaki pe akomaki moko na biso. Oh la la. Na okai kosepela soki tozalaki na tango mingi isikawa. Na lingaye komabino na mobeko wana yalisiko. Kasi tozalina yango te. Kasi kaka pona mwangunga. Etali selikitoko ezali kati na Luta pe Naomi. Soki bomoni kuna, bozongi si bondeko, ndenge mokolo mabele. Mobali oyo asengelaki kosikola bozui oyo ebungaki. Pe ebungisi motuya na yango. Asengelaki kozala ndeko ya moto wana. Oyo abungisaki bozui yango. Yango ndeti na oyo Boaza asengelaki kozala azalaki ndeko ya Naomi po akoka kozwa Luta. Na bongo asengelaki kozala moto oyo abongi. Asengelaki kozala na makoki ya kosala yango ya kosikola oyo ebungaki. Pe Boaza nekuke atatolaki na miso ya bato. Alongolaki sapato na ye ete autaki kosikola Naomi pe bozwi na ye nyonso. Pe asengelaki kozala ndeko na libota. Pe yango ndeti na oyo Kristo Nzambe asengela ki kokoma ndeko na biso. Pe ya kitaki ya wapea koma ki moto. Pe anyoko maki na kome kama. Pe ya seka maki, achola maki, anyoko maki, amona maki pamba. Pe ya benga maki belezebula. Pe ya seka maki pe alekaki na kufa na etumbu ya kufa. Bomoni, asengela ki kozala ndeko na biso. Basengela ki kokosela ye makambo. Po ete bato bakosela kabino makambo. Asengela ki koleka na bokono, po ete bino bozala kana bokono. Asengela ki komema masumu, pamba te zala ki masumu na bino. E asengela ki kokoma ndeko na biso. Nzela kaka mokoyo, akokaki kosiko la biso. E zala ki kokoma ndeko na biso. Pendenge akoma ki ndeko na biso, e zaina kozwaka, lolenge ya nzoto ya masumu pe kokoma moko na biso. Pena yango ya afuta ki talo pe, asiko la ki biso, po la kozongi sa biso kati na bondeko ya tata. Oh, oyo mobiki si penza. Malobeko ki kolimbola yango te. Yango wana esili ye moko koyoka pasi lokola moto. Pe makoki ya kosunga bango bazali komekama. Kosunga lingi koloba kokabola mawa. Yango nde tina koma ki oyo po akoka kokabola mawa na yo. Oyo zali. Ozalaka na mata pe kitana yo. Pe mwa kokota pe kobima na yo. Pe komekama ekoma kama kasi mingi kino ete. Okokaka koyikela yango piko te. Ayebi kokabola mawa na yo. Afandi kuna poona kolobela yo. Afandi kuna poona kolinga yo. Pe ata soko bungi. Akotika yo te. Akokoba kola na yo pe kobeta na ekuke ya motema na yo. Ezali na mozongi simamo kote na losambo. Oyo azangi koyeba ete nzamba beta kana ekuke ya motema na yo. Mokolo na mokolo. Pe ya kosala yango na tango nyonso yo zali moto oyo akufaka na mokili oyo. Po alingaki yo, asikolaki yo. Bayembi bamekaki, bakomi bazali komeka. Moto azali komeka kolobela likambo yango ya bolingo kasi ekoki kozoma na maloba ya bato te. Moko alobaki, oh bolingo na Nzambe boni ezali monene pe peto. Boni ezangi suka kati ya bozindo pe makasi. Eko umela seko na seko. Lo yembo ya basantu pe ya banje. Toki totondi simbu na mai ya mokanda. Pe soki etando ya likolo esalemi lokola kasa ya kukomela. Mwanze te nyonso na mokile komeli. Mwete moto nyonso mokomi oyo ayebani na mosala yango. Pona kukoma bolingo na Nzambe ya likolo. Eko kausa mbu penza. To esika ya kukomela elingaki kozanga. Ata lokole tanani longwa na etando kino na etando. Boko soso la yango ata mokete makoki ezalite po biso. Toso sola mbeka monene oyo ye apesaki. Akitaki pe azongisaki biso na bondeko na Nzambe. Bongo azonga kipa lobaki. sikawa na kotika bino bitikete na koyali susu pe na kozale longo na bino ata kati na bino kino suka na mokili pe biso yo lelo kobikaka na tango ya suka elongo na Yesu yango moko na makambo yango moko bilembo yango moko bikamo yango moko lobiko yango moko mulimo yango moko kosala kama kambo yango moko tango malamu yango moko liloba yango moko bitaliseli yango moko bilakiseli yango moko nyonso esengami na biso te kotala pamba lobiko monene oyo pamba te tokosengela kosamba mokolo moko mpona oyo tozali kosala na mwana na Nzambe azali na loboko na yo na mpokwa oyo yo mosunuki mozongi nsima okosala na ye nini okoloba ete malamu nakotala yango nsima kasi kanisa komeka kosala bongo te nzela ezali te ata moke te soki ozali mosumuki mpo okoka kobima na ndako oyo mpe kotikala ndenge moko okoki kosala yango te pilata na mpokwa moko amekaki kosala yango asengaki mwa mai mpe asukolaki maboko alobaki ete nazali na eloko moko te ya kosala na yango nazali kaka lokola ete natikala komona yango te natikala koyoka sango malamu te nayi kozala na likambo moko na yango te akokaki nde kosukola maboko mpo na kolongola yango akokaki te sukasuka boyebi nini ekomelaki pilata abungisaki makanisi na ye mpe mosika kuna na swisse epai wapi nazalaki na mobu eleki mpo na koteya sango malamu sikoyo lisapo moko ya kala ezali oyo elobi ete libulu moko ya mai ezali kuna epai wapi bato bautaka na mokili mobimba mpo na kotala yango mobu nyonso na eleko ya kobakama na ekulusu pilata abibwakaki na liwa nakomi bomaka apumbwaki na kati ya mai oyo nakomi izindisa mpe mobu nyonso na mokolo yango moko mai ya ble etokaka mpe ebimaka na libulu yango mpo na kotalisa ete nzambe aboyaki mai yango mai ekoki kosukola makila na yesu elongwa na maboko na yo to na elimo na yo te nzela ya kosala yango ezali kaka moko ezali koyamba yango lokola molimbisi na yo moko mpe kozonga na bondeko na nzambe tobondela tata na likolo totondi yo na pokwa oyo mpo na liloba mpo okondima eutaka na koyoka mpe koyoka na nzela na liloba totondi yo mpo na yesu mpe wana tozali komona mokolo monene oyo oyo tozali kobika kati na yango ndenge bilembo na bikamwa ndenge tozali kotika makambo yango koselimwa nzambe efungola miso ya bato na tabernacle oyo na pokwa oyo ete bamona mpe basosola ete tozali na bangonga ya suka tango ezali koleka totikali na tango mingi awa te mpe tokosengela komona yesu mpe kosengela biso kotanga malokola bato na zunguluke mpo ekimelo ezali te na ntongo oyo tango opesaki emonaneli monene wana ya nguya ya moto wana koyawa longwa mosika mpenza na bituka kuna mpe komona ye na tembe ata moko te kotelema longwa na kiti ya bibosono wana kozwa komona ya miso na ye makolo na ye kokoma makasi kati na ndako mobimba azalaki kosepela mpe kosanjola nzambe etalisi ete nzambe azali naino na makoki ya kotelemisa longwana mabanga oyo bana mpo na abrahamu komona bimonoleli ndenge yesu alobaki nasalaka eloko moko te kino tata akotalisa ngai ngai nakoki kosala eloko moko te mokufi miso alandaki ye mpe alobaki yokela biso mawa alobaki asimbaki miso na bango mpe alobaki kokokana na kondima na bino esalemela bino sikawa nkolo tozali komona yesu tozali komona makambo nyonso te tozali komona ete tozali naino komema babulani na biso na nkunda mpe kotambola likolo na nkunda ya bamoko na bamosusu kasi tozali komona yesu oyo apesaki elaka yango tozali komona ye elongo na biso ezali te yesu kati na nkunda ezali te yesu ya mibu eleki 20 kasi yesu na pokwa oyo oyo azali elongo na biso tozali komona ye kotalisama na nguya na ye nyonso bilembo mpe bikamwa nzambe kotika te ete totala pamba lobiko monene oyo kasi tika ete toyamba yango mpe tondima yango mpe tozala na limemia mpe tobika kokokana na yango kino mokolo oyo yesu akoya komema biso na ndako kokisa yango nkolo tosengi yango na nkombo na ye mpe wana togumbi mito nazali komituna soki moto moko azali na kati ya ndako oyo na mpokwa oyo na se epakoli ya molimo mosanto na bozali ya nzambe oyo akoloba ete ndeko branam nandimisami ete nazali na libunga nandimisami ete nazali na libunga nzambe amonisi nga masumu na ngai mpe nayebi ete nazali na libunga nakotomba loboko na ngai epai na ye mpo nakosenga ngolu na mpokwa oyo nzambe yokela ngai mawa nazali na libunga okolinga kosala ya bongo wana tozali kozela mwa moke soki moto moko azali awa oyo alingi kosala yango mosala libatisi ekosalema nsima na mwa ntango mpe soki ozali mosumuki na kobongola motema ndenge nini okoki koboya bolingo oyo eleki nyonso ya ye oyo akufaki nzambe mosantu ya lola akomaki moto mosumuki ezali te mpo ete asumukaki kasi mpo ete azwaki masumu na yo mpe akumbaki yango kuna na kalvari mpe okoyamba bolimbisi yango te okosala yango na mpokwa oyo te wana togumbi mito moto moko aloba kanisa ngai ndeko branam natomboli maboko na ngai epai na kristo mpe nalobi yokela ngai mawa na Tazai na libunga pena lingiko zonga na bondeko na Nzambe. Okolinga kotombola loboko. Malamu. Soki bato nyonso bazali ba Kristo boye, to bondela. Tata totondi yo na poko wa oyo ndenge bato nyonso ya bazali ba Kristo. Ndenge batato li likambo yango moko na kotikala kakinya. Ete masumu na bango nyonso ezali na se ya makila. Pe na zongi sima tondi mingi pona yango. Pambola bango nkolo. Oh, na sepeli mingi ndenge bazwi boyoka na nzela na mbeka ya makila na koyoka ka liloba. Kosukolama na mai na liloba epetola kabiso. Eme makabiso na esika ya nkembo koleka. Epai wapi mosumuki na mbindo na ye ya molili ayeisa makapembe lokola mbula pembe. Matono ya motane ya lisumu esili kosukolama pe tokomi bikelamu ya sika kati na Kristo. Boni totondi yango, totondi yo mpona oyo. Sika mosala ya libatise ezali koya, na sosoli ete elenge mwasi oyo, na poko oyo asengeli kobatisa mawa na kombo ya nkolo na ye. E tata na likolo, tobondeli ete opambola elenge mwasi oyo, ndenge makanisi nange ezongi kino na mwa mikole uti koleka, koya na Henryville, pe komona mwana mwasi kitoko oyo, azalaki kotambola kuna. Na balabala, pena mpoko oyo akomi mama mwasi ya kilo, ayambiyo lokola mobikisi na ye penza, bomo ye ezalaki mpasi pona mwana yango, kolo. E Nzambe, kasi na tembete, lola moko, ezali solo kozela ye, pe totondi yo pona yango. Tobondeli ye Nzambe, ete opambola elenge mwasi yango sikawa, pe wana azali koya pona kobatisa mwana mai, tika ete otondi sena molimo mosanto ya Nzambe, sala yango kolo. Tika ete limo na ye etonda penza na sai, kino na lola, sala yango pona kembo na yo. Tusengi yango na nkombo na Yesu. Amen. Na liiko tanga na misala mokapo ya mibale, Petelo ndea azalaki koloba na mokolo ya Pentecote, libatisi ya liboso oyo etikala kosalema na lingomba ya Bakristo. Petelo azali kopame na bafalisai pe bakufi miso, oba yebaki mwana na Nzambe te, azali kolobela ndenge Nzambe asekwisaki ye, pona atalisaki polele misala na ye, kati na bilembo binene pe bikamwa. Boyoka oyo, wana azalaki koloba. Azalaki kotombola Yesu. Molimo ya Kristo nyonso etombolaka Yesu. Kaka na bibebu na yo te kasi na bomo ina yo. Bibebu na yo ekoki koloba eloko moko, bomo ina yo esali eloko mosusu. Soki osali bongo, boyebi oyo yango ezali. Ezali bokosi. Pe malamu nakuta na lola lokola mozangi kondima, nesika ya mokosi. Nakolinga kozwali baku malamu koleka, nandimi na lola lokola mo. Lokola mozani kondima na esika ya koza la mokosi, solo penza, ngai, soki, otato la kapona Yesu pe olobaka ete, azali mobikisi, bika ndenge wana. Pamba te bato bakoze la bamona yango uta na yo, ezali solo, bika lokola mokristo asengeli kobika, doyeko laki yango na tongo. Sikoyo, soko nkolo alingi, lobi na pokwa to, mokolo ya misato na pokwa, toko zwa mokapo ya misato, ezali mokapo moko ya kitoko mingi. Pesika, bosala makasi pona koya mokolo ya misato na pokwa. Batoboni bazali kosepa na buko oyo, na malakisi ya ekodimo oyo. Oh, matondi mingi penza, ezali malamu. Sika analiko tanga sika wana misala mokapo mibale, kobana na molongo ya tukumisato na mibale. Yesu oyo Nzambe asili kosekusa pona yango, biso tozali batatoli. Baebaki yango. Na bongo esili ye konetwa na loboko na Nzambe na mobali, pe esili ye kozwa elaka ya molimo mosanto na tata. Ye asili kosopa yango oyo ezali, bino sasa epi komona pe koyoka. Chika boyoka ye koloba na tina na Dawidi moko na banje. Kwa ete Dawidi anetwaki na likolote, kasi ye alobaki ye moko, kolo alobaki na kolo nangete, fanda na loboko nangaya ya mobali. Kino ekotia ngai banguna na yo, etemelo ya makolo na yo. Dawidi akokaki komatate, azalaki na se ya makila oyo sopanaki, naba ntaba, naba mpate. Kasi sikoyo akokaki kotelema, azalaki na se ya makila ya nkolo Yesu. Pamba te balingai kozwa mbano ya makila yango, bobele tango elingaki kokota na mosala. Tango makila ya Kristo ekotaki na mosala, bato nyonso oyo basilaki kokufa na ngolu malamu. Basekwaki ya solo pe bamataki na nkembo. Sikoyo boyoka. Na bongo tika ete ndako mobimba na Israele bayeba. Boyoka oyo. Ete Nzambe asili kozalisa Yesu oyo moko. Oyo bino bobakisaki na ikulusu nyonso mibale nkolo pe Kristo. Bolobi boni pona yango, azali nde moto na bosato bosantu, to yende bosato bosantu mobimba, azali tondi mobimba ya bonzambe kati na nzoto. Eloko lokola banzambe misato ezalakate, Nzambe tata, Nzambe mwana, penzai molimo santu, ezali kutu kati na makomite, sika mokote, ezali esika moko te. Esika moko te topesa maitindema ya kobatisa na kombo ya tata pe na kombo ya mwana pe na kombo ya Molimo Mosantu. Na esika moko te kati na makomi ezali endimeli ya bakatoliko pe ezali pona lingomba ya baprotestante. Na kotuna moto ata nani ala kisanga eteni moko ya makomi epai wapi moto moko abatisa maki na lolenge mosusu. Soki kombo na nkolo Yesu Kristo te boya kolakisa ngai yango mpe ngai na kotia elembo moko na mokongo na ngai ete mokosi mosakoli ya lokuta molakisi ya lokuta mpe nakotambola bongo na babalabala. Eloko ya bongo ezalaka te. Moto moko te atikala kobatisama ndenge wana ezali endimeli ya bakatoliko kasi malakisi ya baprotestante. Matayi 12:19 bokoloba Yesu alobaki boye bokende na mokili mobimba kozalisa bayekoli na mabota nyonso kobatisa bango na kombo ya tata mwana mpe Molimo Mosantu. Ezali bongo penza kasi ezali te na kombo ya tata na kombo ya mwana na kombo ya Molimo Mosantu. Kombo ya tata kombo bakombo te ya tata. Tata ezali kombo te. Bato boni bayebi yango. Batata boni bazali awa botombola maboko. Mama boni bazali awa tomba loboko. Bato boni bazali awa botombola maboko malamu sikawa kombo na yonani tata te mama te moto pete. Mokolo moko mwasi moko alobaki na ngai azalaki mondimi ya banzambe misato ya bopikiliki alobaki ndeko Branham kasi Molimo Mosantu ezali kombo. Alobaki Molimo Mosantu ezali kombo te. Molimo Mosantu ezali oyo yango ezali yango ezali Molimo Mosantu kombo te nde oyo yango ezali nazali moto kasi kombo na nga ezali moto te. Kombo na nga ezali William Branham. Na bongo soki alobaki boye bokende kozalisa bayekoli na mabota nyonso kobatisa bango na kombo ya tata pe ya mwana pe ya Molimo Mosantu. Na bongo Petero mikolo 10 na nsima alobaki bobongola mitema sikawa awa boyoka yango mpe ntango ayokaki bango bongo bakatanaki na mitema mpe balobaki na Petero mpe na bantoma mosusu ete mibali tosala nini bandeko. Mpe bongo Petero alobaki na bango ete bobongola mitema moko na moko na bino mpe bobatisama na kombo na nkolo Yesu Kristo mpona kolimbisama na masumu na bino mpe bino bokozwa likabo ya Molimo Mosantu. Na bongo Petero asalaki nde oyo Yesu ayebisaki ye ete asala te abulunganaki te biso nde tobulungani. Na misala mibale 32 Bayuda babatisamaki na kombo ya nkolo Yesu Kristo na kozindisama na mai. Na misala mokapo ya 4 tomoni ete Filipo akendeki koteya epai na basamalia mpe abatisaki bango na kombo ya nkolo Yesu Kristo basamalia. Na misala 14 Petero apesaki motindo ete bato na mabota babatisama na kombo na nkolo Yesu Kristo. Polo misala 15 alekaki na ngambo ya likolo ya Efese amoni bayekoli bazalaki bayekoli ya babatisti bango nyonso bazalaki babatisti babongolaki motema na nzela na motei ya batisti moko na kombo ya bomoni Apolo mpe azalaki motei ya babatisti mpe azalaki kotalisa polele na nzela na Biblia ete Yesu azalaki Kristo. Polo alobaki bozwaki Molimo Mosantu uta bondimaki. Alobaki toyebi te soko Molimo Mosantu moko ezalaka. Alobaki bongo bozwaki libatisi nini. Alobaki tozwaki libatisi ya motongo moko oyo abatisaki Yesu na libulu ya mai kuna yango ezali malamu mingi. Polo alobaki yango ekosimba te sikawa kosengeli kobatisama lisusu mpe Polo apesaki bango motindo ya kobatisama lisusu na kombo na nkolo Yesu Kristo. Atielaki bango maboko mpe Molimo Mosantu akitaki likolo na bango. Bongo penza iyo mesie
in the waterway, that's the light today, buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins, the Holy Ghost will surely enter in, the evening light has come, it is the facts that God in Christ are one, but the Bible says, that's right,
yangonde o Biblia elobi, ezali solo, ngonge koki, yangwe koki oyo to sengeli kobongo la mitema. Bwebisa, bobele la soki, bobele mi kuna na mai ya libati sipe toko. Bobele mi, malamu, pona kubenda barido. Sikoyo, kolo apambo la bino sasa ipi. Wanande kwa azali kosala mosala ya libati si. Bino nyonso bozali komona awa.